Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 4 mai, în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ploile vor mai continua și azi și mâine și în Chișinău și în restul țării și vor fi însoțite de descărcări electrice. În urma precipitațiilor și temperaturile mai scad, astăzi vor fi încă 18 grade, iar în următoarele zile în jur de 16 Celsius. De ziua libertății presei, premierul Ion Chicule sugerează jurnaliștilor moldoveni că nu sunt suficient de buni. Dacă ar desconsidera-o mai puțin, presa ar putea fi de mai mult ajutor, mai ales pe timp de criză. Îi răspunde Mădălin Necșuțu, corespondent al Balkan Insight și reporter al portalului anticorupție de la Chișinău, într-un interviu la Europa Liberă pe care îl difuzăm în câteva minute. În partea a doua a emisiunii, un jurnal de corespondent despre literatură, carantinei și o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul despre sfidarea carantinei de către moldoveni. Mai întâi să runda de știri matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu. Și cam fiecare dimineață sper să ne auzim cu toții cu bine. Duminică în Republica Moldova s-au înregistrat 69 de cazuri noi de COVID-19, ceea ce ridică totalul infecțiilor la peste 4100, numărul deceselor înregistrate de la izbucnirea pandemiei este acum de 125, precizează Ministerul Sănătății. Din cele 69 de cazuri noi de contaminare, 9 sunt lucrători în sistemul sanitar. Pe 3 mai, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent a publicat o petiție în numele tuturor jurnaliștilor din Republica Moldova, prin care se solicită abrogarea prevederilor legale instituite pe perioada stării de urgență, care limitează accesul la informațiile de interes public. În petiție este criticată drept o măsură disproporționată și nejustificată prelungirea cu până la 3 luni a termenului limită în care autoritățile trebuie să răspundă la solicitările presei și să elibereze informațiile de interes public. Lipsa de informații poate crea panică în rândul populației și spori neîncrederea în autoritățile publice, se arată în petiția care este adresată premierului Ion Chicu și președintei Parlamentului Zinaida Greceanu, relatează agora.md. Secretarul american de stat Mike Pompeo a susținut duminică faptul că ar exista dovezi semnificative conform cărora noul coronavirus provine dintr-un laborator al orașului chinez Wuhan, localitatea de unde s-a declanșat pandemia de COVID-19. Există probe masive că de acolo a plecat, a insistat secretarul de stat american într-o declarație acordată postului de televiziune ABC. Însă Pompeo a refuzat să spună dacă el crede că virusul ar fi fost eliberat în mod intenționat. Premierul Bulgariei Boyko Borisov a anunțat duminică ridicarea interdicției privind deplasările în afara comunităților locale, odată cu începerea relaxării restricțiilor instituite pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, care a provocat în Bulgaria 72 de decese de la începutul pandemiei. Liderii Comisiei, Consiliului și Parlamentului European au subliniat duminică importanța jurnalismului în contextul pandemiei de COVID-19, mesaje transmise cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei. Între altele, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris într-un mesaj pe Twitter că în fața coronavirusului, a schimbărilor climatice și a tuturor provocărilor noastre, oamenii doresc să se bazeze pe fapte și adevăr. Citez, libertatea de exprimare și informația sunt baza democrației, a scris von der Leyen și a continuat, libertatea presei este libertatea noastră. Secretarul general al Organizației Reporteri Fără Frontiere, Christophe Deloire, a atras pe de altă parte atenția că pandemia de coronavirus a devenit un factor de amplificare a problemelor cu care se confruntă mass media. Reporteri Fără Frontiere evidențiază constrângerile economice, criza de încredere față de mass media, suspectate că răspândesc așa numitele fake news, dar și ostilitatea și chiar ura față de ziariști manifestată de unii politicieni sau situația din țări cu regimuri autoritare care limitează libertatea presei. În această categorie sunt citate China, Arabia Saudită, Egiptul și Rusia, India. Belarusul intenționează să desfășoare, conform programului stabilit, marea paradă militară din 9 mai pentru a marca 75 de ani de la sfârșitul celui de al doilea război mondial, în pofida epidemiei de COVID-19. Nu putem pur și simplu să anulăm parada, a declarat duminică președintele Alexandre Lukashenko. Președintele a asigurat însă că nimeni nu va fi obligat să participe la parada militară. Belarusul a raportat până în prezent 16.700 de cazuri de COVID-19, din care 99 de decese. În Rusia, pe de altă parte, președintele Vladimir Putin a amânat din cauza epidemiei parada militară, care se desfășoară, cum se știe, tradițional în Piața Roșie pe 9 mai. În Rusia, numărul de cazuri înregistrate de contaminare cu coronavirus a explodat. S-au înregistrat peste 10.600 de cazuri noi de infectare și 58 de decese în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 sunt la Moscova, aproape 6.000. Franța nu va impune perioadă de carantină nici unei persoane, indiferent de naționalitatea sa, provenind din Uniunea Europeană, zona Schengen sau din Marea Britanie, a anunțat duminică președinția franceză. Precizarea vine după ce guvernul francez a decis sâmbătă prelungirea cu 2 luni, până pe 24 iulie, a stării de urgență sanitară impusă pentru a încetini răspândirea pandemiei de COVID-19. Totodată, guvernul francez a schițat strategia de ieșire treptată din izolare cu începere de la 11 mai și introducerea unui sistem de informare privind persoanele bolnave și anturajul lor pentru o perioadă de maximum un an. Franța, Italia și Spania au înregistrat duminică cele mai scăzute numere de decese din ultimele săptămâni. 135 de decese în Franța, 164 în Spania, 174 în Italia. Autoritățile sanitare franceze au declarat pe de altă parte că noi teste arată că virusul exista deja în Franța anul trecut, cu săptămâni înainte de a se înregistra primul caz oficial.
Mai multe știri, relatări, comentarii și interviurile noastre pot fi găsite la moldova.europalibera.org, tot acolo documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăruși la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre cum e să fii jurnalist astăzi în Republica Moldova. Astăzi, lucrătorii presei au nevoie de mult mai multe cunoștințe, de spirit de observație și de un instinct puternic al adevărului, le-a transmis premierul Ion Chicu jurnaliștilor de ziua lor. Cu valențele acestui mesaj începem discuția cu Mădălin Necșuțu, corespondent al Balkan Insight și reporter al portalului anticorupție.md de la Chișinău.
Din observațiile mele, e o dublă măsură în discursul premierului. Pe de o parte, de ziua mondială a libertății presei, ne spune că presa trebuie să se profesionalizeze, să fie liberă, să poată informa publicul, dar pe cealaltă parte, de fapt, accesul la informații de interes public este restricționat. Și am să dau mai multe exemple în acest sens, și anume știm foarte bine de decizia CCA-ului din 24 martie, care spunea că reporterii și jurnaliștii în general nu au voie să emită păreri proprii despre situație și trebuie să citeze numai surse oficiale. O altă chestiune în zona presei scrise și online-ului a fost decizia Poștei Moldovei din 27 martie, prin care practic s-a refuzat accesul la informațiile, mai ales în zona rurală, acolo unde ziarele și revistele nu au mai ajuns. De asta spunem că există un dublu mesaj. Pe de o parte, acest mesaj este de bun simț, încurajator și așa mai departe, dar de fapt situația nu stă chiar așa cu autoritățile în ceea ce privește accesul jurnaliștilor la informația de interes public. Mai mult decât atât, știm foarte bine cum se organizează conferințele de presă, fără întrebări din partea jurnaliștilor, doar cu cifre și o comunicare seacă. Totul sub pretextul că există o situație de criză și ar fi bine ca presa să relateze numai informații din sursă oficială. Ori presa nu funcționează așa. Noi nu suntem paratrăznetul, noi nu suntem cutia de rezonanță a autorităților prin care să transmită mesaje către populație. Avem un discernământ și avem mai ales datoria de a malaxa informația și a o prezenta într-un chip cât mai real. Evident, politicienii vor încerca întotdeauna să prezinte informația așa cum vor ei să o ambaleze. Rolul nostru ca presă, mai ales rolul nostru critic ca presă, este de a translata această informație și a oferi-o publicului pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă într-o țară.
Ce nu funcționează bine, mai ales în capurile politicienilor? De ce nu înțeleg ei ce ar fi de făcut pentru ca să aibă o presă liberă? Că își doresc, parcă își doresc.
La nivel declarativ sună frumos, se spun unii politicieni. prin inclusiv ce a spus domnul premier Chicu, dar să nu uităm totuși faptul că dânsul nu este nici atât de apolitic, nici atât de birocrat cum vrea să pară. Comunicarea între guvern și președinție este vizibilă. Practic, președintele Dodon este șeful celulei de criză, inclusiv la partea de comunicare. Deci nu vedem nicio diferență între comunicarea de la președinție și cea de la guvern. Este făcută fix în aceeași logică a alegerilor prezidențiale care urmează să aibă loc, sperăm, la toamnă, iar orice mesaj este foarte bine cântărit și eliberat în spațiu public. Deci eu nu aș disocia discursul premierului în ceea ce privește libertatea presei de ceea ce fac trusturile afiliate Partidului Socialist, până la urmă, că despre ei vorbim ca să-i numim cu subiect și predicat. Din păcate, vedem o comunicare pe aceeași voce și faptul că unul iese cu mesaje blânde și pozitive, mă refer la premierul Chicu, iar în același timp președintele Dodon critică de fiecare dată presa, nu face decât să arate o comunicare și o strategie complementară din partea celor două instituții și nu opinii diferite, dacă mă întrebați pe mine.
Ați făcut mai devreme o listă a lucrurilor care nu au mers bine pe timpul acestei crize în privința comunicării. Astea fiind spuse, e cetățeanul informat bine despre această criză în condițiile actuale?
Eu spun că cetățeanul este informat pe jumate sau aproape suficient în perspectiva lor. Din perspectiva noastră a presei, care dorește mult mai multă informație pentru a putea pune umărul la ajuta în această situație, este puțin. Și am să vă dau exemplu raportului făcut recent de Reporteri Fără Frontiere, care spune foarte clar că în China, dacă presa ar fi avut acces la informații și ar fi putut prezenta situația reală de criză de acolo, astăzi lumea nu ar mai fi stat în aceleași proporții în fața acestei crize. Pe această logică aș vrea să merg și eu în Republica Moldova și anume, dacă jurnaliștii ar avea mai mult acces la informație, dacă ar putea promova situația reală, care este destul de gravă, nu putem să o ascundem după degete, cred că lucrurile s-au îmbunătățit, ar sensibiliza poate și mai mult opinia publică din afara țării și, de exemplu, Republica Moldova ar putea accesa mai multe fonduri mai rapid, ar primi mai multe ajutoare poate din partea țărilor din preajma sa, dacă situația ar fi expusă așa cum este. Dacă luăm exemplu ajutorului din China și din Rusia, da? A stat aproape 10 zile, a stat în stadiu de devamare. Ori, într-o situație de criză, cred că ar fi fost posibil cu o presiune din partea presiei, dacă am fi știut 53 de tone stau în stadiu de devamare și nu sunt împărțite, poate lucrurile s-ar fi mișcat mai repede și așa mai departe. Poate dacă situația medicilor care nu au echipamente suficiente și iar noi ar fi relatat despre chestia asta mai devreme cu lux de amănunte, poate n-am fi avut situația de astăzi în care avem peste 4.000 de infectați și peste 1.000 din rândul medicilor, cea mai mare din regiune. Ori vedem că aici atât guvernul cât și președinția și toate instituțiile abilitate au greșit, când nu au comunicat cifrele reale, când nu au lăsat presa să aibă acces la mărturii ale medicilor. De fiecare dată când s-a întâmplat lucrul ăsta, a ieșit atât premierul cât și președintele și au criticat enorm aceste relatări ale medicilor din spitale. Țineți minte cum s-au folosit termeni precum glamour sau mai știu eu ce alte termeni. Deci, vedem o situație în care dacă presa ar fi avut mai mult acces la tot ce se întâmplă și ar fi fost lăsată să afle informații, poate într-un sens constructiv situația ar fi fost mai bună.
Pe de altă parte, presa a greșit cu ceva sau, nu știu, ați avea ce îi reproșa?
Cred că presa a greșit, dacă ar fi greșit la ceva, sunt aceste puseuri de nervozitate în rândul unor jurnaliști care nu pot să-și facă treaba și normal apare un sentiment de frustrare, una că nu poți relata complet despre ce se întâmplă într-un anumit domeniu, doi că nu primești un răspuns pentru a pune opinia unei instituții pe acel material. Și o să vă spun din propriul exemplu. Am încercat să scriu un material, am trimis o solicitare de presă la președinție, mi s-a răspuns unde ar trebui să redirecționez mesajul, după care nu am mai primit niciodată un răspuns. Ori eu nu am putut scrie acel material și cu părerea președinției. Oare sunt eu de vină că materialul a fost scris într-un anumit fel, fără părerea președinției? Eu zic că nu. Dar, așa cum ați spus și mai devreme, premierul Chicu consideră, de exemplu, că noi ar trebui să fim mai profesioniști, mai buni. Ori acest lucru se poate întâmpla numai dacă și autoritățile permit acest lucru. Vă readuc aminte că perioada de răspuns la o solicitare s-a triplat. Din 15 zile s-au făcut 45 de zile. Ori noi nu putem relata despre un eveniment care se întâmplă la mijlocul lui martie, la început de iunie. Nu se poate. Deci, dacă noi nu avem acces, noi nu putem să ne facem meseria cum trebuie, atunci e adevărat. Pot apărea și sentimente de frustrare, pot apărea și sentimente de mici răutăți din partea presei, dar până la urmă, dacă sunt într-un scop constructiv, eu nu le văd ca atacuri.
Ce idei sau ce gânduri trezește momentul în care urmăriți cum se comportă presa pro-putere? Chiar aș vrea o apreciere din partea dumneavoastră, pentru că aici ochiul unui cetățean simplu ar putea fi deja obișnuit cu să existe această propagandă pro-putere, să existe atât de multe instituții care o fac. Iar dumneavoastră cu un ochi proaspăt dinspre România, țara care de mai mult de 10 ani e în Uniunea Europeană, nu zic că nu are și ea probleme în presă, dar cum vi se pare proporția propagandei, proporția pe care a luat-o propaganda pro-guvernamentală în aceste săptămâni de criză?
Da, și în această zonă se observă o tendință mai accelerată promovarea unei agende politice și apoi de propagandă. Vedem, practic, o propagandă susținută de media după declarațiile unor politicieni. Dacă vedem politicieni că ies cu reacții anti-europene, de exemplu, în cazul socialiștilor, imediat media afiliată socialiștilor preia acel mesaj, este rostogolit în tot trustul, mă refer aici la televiziuni, la site-uri online, la ziare tipărite. Această informație este rostogolită și este pusă într-o logică electorală. Și, practic, în Republica Moldova, după observațiile mele, avem de-a face cu două tipuri de propagandă. Odată vorbim de propaganda internă, de politică internă, și odată de politică externă. Criza le-a adus pe amândouă, din păcate, la un loc și vedem, din partea puterii, un mesaj paradoxal și poate ne la locul lui împotriva unor oameni care vor să ajute. Mă refer aici la Uniunea Europeană și mă refer aici la România. Am văzut foarte clar exemplele cu Uniunea Europeană despre care s-a spus că ajutorul a venit tardiv, că e greu de accesat, că și așa mai departe. Din partea ajutorului României, la fel, a venit prea târziu. Ori România a trimis 53 de lucrători de aici, în plină criză. La fel, s-au aprobat 3,5 milioane de euro care se materializeze în măști, combinizoane și aparate de respirat. Deci vedem un ajutor palpabil. Deci vedem o serie de fake news-uri lansate chiar din zona autorităților și media afiliatelor. Mă refer aici la avionul cu 53 de tone venit din China și pentru chiria căruia nu ar fi fost plătiți bani. Ori presa de investigație, mă refer la ziarul de gardă, a aflat că acel transport nu a fost chiar gratis. Și anume, Lukoil Moldova a oferit combustibil, 53 de tone, dacă nu înșel, de combustibil, iar banii pentru acel combustibil nu vor mai fi plătiți sub formă de taxe la stat. Ori nu poți să spui că ceva este gratuit când dai bani pe acel lucru. De aceea și sentimentul de neîncredere din partea presiei în autorități. Când mă întrebați mai devreme de unde greșește presa și care e atitudinea față de autorități.
Mădălin Necșuțu, corespondent al Balkan Insight și reporter al portalului anticorupție.md de la Chișinău. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți continuarea interviului, inclusiv un sfat al jurnalistului pentru consumatorii de presă din Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
ascultat emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa de astăzi. În contextul zilelor libertății presei, Agora face o listă a cazurilor de intoleranță, îngrădirea accesului la informație și chiar atacuri la adresa jurnaliștilor înregistrate pe parcursul unui an. Primul autor vizat e președintele Igor Dodon. Portalul le reamintește cititorilor săi amenințarea acestuia cu răspundere penală formulată la începutul actualei crize la adresa jurnaliștilor, precum și acuzația lui Igor Dodon că presa îi denaturează declarațiile. Apoi, portalul trece la declarația socialistului Vlad Bătrâncea din cadrul recentului discurs din plenul Parlamentului, când acesta a acuzat jurnaliștii de faptul că ar primi salarii de mii de euro în plic fără a achita impozite. Următorii doi funcționari vizați în articol sunt prim-ministrul Ion Chicu, care a acuzat de mai multe ori presa de falsuri, atacuri orchestrate și speculații, precum și consilierul premierului Vitalie Drăgancea. În finalul articolului este reamintită inițiativa din martie a Consiliului Audiovizualului, care a încercat să oblige jurnaliștii să renunțe la propriile opinii pe timpul pandemiei. Cotidianul găsește de cuvință să citeze spusele recente ale premierului Ion Chicu dintr-un mesaj de Ziua Libertății Presei, care li s-a părut multora o critică neîntemeiată la adresa presei incomode. Premierul a spus că apreciază munca jurnaliștilor, dar a continuat imediat cu ideea că știrea a devenit marfă. Producerea știrilor țintește tot mai mult în crearea istoriilor senzaționale și tot mai puțin ține cont de adevăr sau relevanță. Cotidianul pune în oglindă și o declarație aparținând lui Andrian Candu, cu greu de imaginat cu cel puțin un an în urmă, când Partidul Său Democrat controla un imens holding de media. Astăzi, Candu crede că cei mai mulți jurnaliști din Moldova au demonstrat un spirit civic și o responsabilitate care, din păcate, lipsește multor demnitari, am încheiat citatul. Într-un comentariu de pe același site, Alex Kozer explică cu o listă solidă de argumente de ce crede periculoasă decizia autorităților de la Chișinău de a relaxa restricțiile dictate de coronavirus. Unul din primele argumente e că în Republica Moldova incidența testelor care se dovedesc a fi pozitive e de 100 de ori mai mare decât în Lituania sau de 10 ori mai mare decât în România. Un exemplu invocat de Alex Kozer pe data de 28 aprilie, Republica Moldova a raportat 697 de teste, dintre care pozitive s-au dovedit a fi 157, adică incidența a fost de 23%. În Lituania, țară care la 28 aprilie a efectuat 6.000 de teste pozitive, au fost doar 31, adică incidența a fost de doar 0,2%. Să mergi pe relaxare când ai o astfel de incidență, iar vârful epidemiei încă în viitor, e la părerea autorului semn clar de populism și irresponsabilitate din partea guvernării. Fiți responsabili, protejați-vă pe voi și pe cei din jur, ignorați populismul, nu pericolul, li se adresează cu mesaj cetățenilor autorul. Deschide.md publică un comentariu semnat de Cristian Hrițuc și dedicat lui Igor Dodon și creditului rusesc. Acesta începe prin a reproșa puterii de la Chișinău că ar fi încercat în fel și chip să minimalizeze valoarea simbolică a gestului Bucureștiului de a trimite medici în Republica Moldova pentru a lupta cu virusul, atunci când s-a încercat evitarea unei ceremonii la sosire sau când medicilor români li s-au oferit locuri de cazare fără toalete în camere, în condițiile în care acești oameni au nevoie să se dezinfecteze. Șicanele făcute medicilor români care au venit să salveze vieți în Republica Moldova sunt văzute de autor drept semn de disperare din partea președintelui moldovean. Urmează explicația autorului: a plusat mult pe ajutorul rus, a încercat să creeze imaginea că Rusia este cea care ajută Republica Moldova și financiar și logistic, a contrapus Uniunea Europeană România versus Federația Rusă, iar acum vede că pierde, că nu poate fructifica nimic. Pentru Dodon, blocarea împrumutului ar avea consecințe dezastruoase, mai crede Hrițuc, întrucât tot ce a construit în ultimii ani se va dărâma ca un castel din nisip, iar Putin va vedea că marioneta lui nu e în stare să controleze toate instituțiile. Curtea Constituțională trebuie să reziste, și încheie comentariul autorul, să apere suveranitatea statului, iar judecătorii trebuie să știe că nu sunt siguri în această luptă. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, cu îndemnul să continuați să vă informați din surse sigure.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea, decepționat de irresponsabilitatea moldovenilor, mi-am amintit de o frază premonitorie a fostului președinte Nicolae Timofti. Acum câțiva ani, o jurnalistă l-a întrebat cum e soluționată problema Y, iar Nicolae Timofti a răspuns așa. Aceasta nu s-a hotărât, deoarece nu avem, știți? Nu știu ce nu avem, dar era bine să fie, vă spun sincer. Atunci cuvintele astea mi-au părut un soi de bombăneală ridicolă. Acum însă mi se par că ele au fost rostite de un mare vizionar, de un om care parcă văzuse ce ne așteaptă în fatidicul martie 2020. Așadar, ceva nu avem. Domnul Timofti nu putea să spună exact ce ne lipsește, dar era convins că ar fi fost mult mai bine dacă aveam chestia lipsă. Acum, la începutul lunii mai 2020, gândul domnului Timofti mi se pare de o mare profunzime. Abia acum îi văd adâncimea, semantica bogată. Mă uit cum moldovenii sfidează carantina și starea de urgență. Mă uit cum umblă prin magazine fără măști și le suflă în ceafă altora. Mă uit cum declară că virusul nu e mare scofală și mă gândesc, oare ce ne lipsește? Ce ar trebui să avem ca să fie ok? Fostul președinte a pus degetul pe rană, neatenționat pe bună dreptate că ne lipsește ceva esențial. Dar ce ne lipsește? Răspunsul la această întrebare mi se pare acum important. Poate domnul Timofti ar putea să ne ofere și dezlegarea acestei enigme de care depinde viața noastră de zi cu zi.
Corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Camera mea se află situată la al 50-lea grad de latitudine. Direcția ei e dinspre Levant spre soare apune. Formează un dreptunghi care face un împrejur de 36 de pași răzând pereții de aproape. Călătoria mea va implica însă mai mulți pași, deoarece voi traversa de nenumărate ori camera, fie în lung, fie în larg, fie în diagonală, sau chiar fără a urma vreo regulă sau metodă. Așa începe călătorie prin camera mea, a lui Xavier de Maistre, originalul și pe nedrept uitatul scriitor și aventurier francez. În 42 de capitole scurte, ca un soi de podcasturi, Xavier de Maistre efectuează o excursie culturală încercând să se regăsească și să se definească acum 200 și ceva de ani în cămăruța castelului din Torino în care era închis în urma unui duel interzis. 42 de podcasturi în 42 de zile cât a stat închis, o carantină autentică. Literatura carantinei este un exercițiu foarte dificil, pentru că, așa cum o știe orice călugăr, spiritul celui închis e liber, însă e liber doar atunci când a încheiat cu ritualurile zilnice ale claustrării. De aici vine și dimensiunea spirituală a corvoadelor repetitive în orice tradiție monahală, fie la creștini, fie la budiști. Și așa ajungem la acel moment din Străinul lui Camus, unde personajul, închis fără perspectiva de a mai ieși vreodată, spune că el s-ar simți de fapt liber și dacă ar fi închis într-un trunchi de copac, însă ar vedea cerul și s-ar obișnui să aștepte momentul în care trec păsările sau câte un nor. Dar tot așa putem căpăta o perspectivă nouă și asupra textului călătoriilor lui Marco Polo, știind despre el că a scris textul pe când se afla într-o închisoare genoveză, fără perspectiva de a mai ieși vreodată. Abia acum, fiind și noi în carantină, ne punem întrebarea dacă nu cumva Marco Polo a inventat din morocănoasa lui captivitate faptul că a călătorit în China, deoarece nu menționează niciodată cel mai straniu detaliu al culturii chinezești, care sunt bețișoarele. Marco Polo nu menționează acest lucru care ar fi frapat pe oricine ar fi călătorit acolo, bețișoarele. Așa că e foarte posibil ca și jurnalul lui Marco Polo din China să fi fost tot o călătorie în jurul camerei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune. Vă așteptăm și la programele noastre de la 19:21, Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Vizitați și paginile noastre de pe internet, dar nu uitați și de rețelele sociale Facebook, YouTube și Adnaclasnici. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.